La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, iubiți creștini, dragi prietene, iată-ne din nou împreună la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. În seara aceasta ne-am propus să privim în lucrarea Domnului din viața unui prieten și un slujitor al Evangheliei. Este vorba de, îi spunem noi, mărturia personală a unui confrate care slujește, născut în Dobrogea, și care s-a întors să slujească aici în Dobrogea. Este vorba de Daniel Purece. Bine ați venit, domnule Daniel!
Bine v-am găsit sau bine v-am regăsit!
Slavă Domnului că putem să ne vedem și aici, să slujim comunitatea din zona aceasta și sufletele din comunitatea și din orașul Constanța cu experiența noastră, cu mărturia noastră vis-a-vis de experiența noastră cu Dumnezeu. Aș vrea să-l invit pe prietenul nostru și slujitorul Domnului de asemenea, totodată, domnul Daniel Purece, să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiecare dintre noi.
Emisiune în reluare.
Te binecuvintesc, Tată din ceruri, pentru dragostea care o ai față de fiecare suflet în parte. Îți mulțumesc, Doamne, că într-o vreme ca aceasta Tu încă mai chemi oameni la pocăință. M-ai chemat și pe mine din lumea aceasta, Doamne, mi-ai mântuit sufletul, mi-ai iertat păcatele și m-ai făcut un copil al Tău. Mă rog, Doamne, pentru această seară Te chem și Te rog să o binecuvintezi, să binecuvintezi mărturia, mă rog pentru ea să atingă inimi și așa cum mi-ai întors privirea către Tine mie, mă rog, Doamne, pentru alte suflete, Doamne, care zace în starea de păcat, în starea de confuzie, să Te primească pe Tine ca Domn, Stăpân și Mântuitor. Amin.
Amin. Dragi prieteni, o să citim ceva din mărturia Sfântului Apostol Pavel. Ea apare în Cartea Faptele Apostolilor de 3 ori. O să citim din capitolul 26 câteva versete vis-a-vis de ce Dumnezeu a făcut în viața lui Pavel și ceea ce Dumnezeu își dorește să facă în viețile noastre ale fiecăruia. Cred că mărturia personală a domnului Daniel Purece, pastor misionar la Dorobanțu, este o experiență relevantă și motivatoare pentru fiecare dintre noi, iar pentru cei care n-au trecut prin astfel de momente, o provocare, de ce nu, la a-L cunoaște și de a-L întâlni personal pe Iisus Hristos cel înviat, pentru că suntem între înviere și înălțare. Citesc din Fapte 26, de la versetul 11. Eu, zice Sfântul Pavel, i-am pedepsit adesea în toate sinagogile pe creștini și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la amiază, împărate, pe drum am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evrească: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât a lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și a lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia, din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi goi ochii și să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu, și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu.
Amin. Slăvit să fie Domnul.
Domnul să fie binecuvântat și prin Duhul Sfânt să ne ajute și pe noi, dar în același timp să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră cu această emisiune, atât auzită aici în direct în Constanța, dar și înregistrate video pe YouTube, sper să apară și să ne fie de folos. Domnule Daniel, am înțeles că v-ați născut în Dobrogea și că aveți o experiență ca dobrogean în viața de copil, de tânăr și așa mai departe, și aș vrea să ne relatați câteva aspecte specifice din tinerețea și din copilăria dumneavoastră până să vă întâlniți cu Domnul Iisus. Și de asemenea o să auzim din partea domnului Daniel și dorința aceea sufletească și truda lui, efortul lui de a îl găsi pe Hristos, de a se întâlni cu Dumnezeu și de a-L sluji pe Dumnezeu în cadrul unei confesiuni sau pe o cale mai îngustă, calea călugăriei. Dar până atunci aș vrea să vă prezentați puțin pentru cei care nu v-au văzut la altă emisiune sau nu v-au auzit.
Mă numesc Purice Daniel, slujesc ca și păstor misionar în localitatea Dorobanțu, județul Constanța. Sunt de 3 ani în zonă, am revenit în zonă, sunt căsătorit. Soția mea se numește Purice Andreea Florina, avem două fetițe.
Să vă trăiască!
Mulțumesc mult pe Rebecca și pe Ruth Veronica. Una are 9 ani și cealaltă 7 ani. Da, și mă consider că sunt binecuvântat, în primul rând că sunt copil de Dumnezeu, în altă ordine de idei că sunt în slujba sa și mai mult decât atât că mi-a dăruit și o familie, copii sănătoși, lăudat să fie Domnul pentru toate.
Amin! Haideți să ne uităm puțin în trecutul dumneavoastră, dinainte de a, că este normal și așa este corect, să vedem cum ați ajuns să-L cunoașteți pe Hristos și nu doar să-L cunoașteți și să deveniți un copil al lui Dumnezeu, dar să ajungeți să-L slujiți, să fiți un slujitor al Evangheliei. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în trecutul dumneavoastră, în viața dumneavoastră, dinainte de a-L cunoaște pe Hristos, într-un mod personal, ca și Pavel, despre care am citit.
Dacă ar fi să împart viața mea, ar trebui să o împart în trei părți, deși e scurtă, sunt doar 42 de ani care au trecut. Prima parte a fost o parte în care am negat existența lui Dumnezeu, nu credeam în Dumnezeu, de fapt nici nu m-a interesat subiectul acesta. A doua parte a fost perioada în care L-am căutat pe Dumnezeu și a treia parte din viață, în care sunt și acum, a fost perioada în care m-am întâlnit cu Dumnezeu și mai mult decât atât m-am dedicat Lui în slujire. Și Domnul să fie lăudat pentru aceasta. Amin.
Amin. Vis-a-vis de partea, prima parte a dumneavoastră, partea în care ați rătăcit și ați fost indiferent vis-a-vis de Dumnezeu și de biserică în general, ați fost un tânăr, un copil inteligent care ați iubit cartea, am înțeles.
Da. M-am născut în localitatea Independența, numită în turcește Bayram Dede.
Așa.
Despre ea a scris și scriitorul Geo Bogza în scrierea Dobroge, Dobroge. E acolo un pasaj care spune așa: și acele drumuri pietruite care duce spre un sat al cărui nume îmi place atât de mult, Bayram Dede. Mă bucur de satul meu și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze satul acela. Locul acela este un amalgam de naționalități sau de un amalgam cultural. Sunt oameni veniți din mai multe zone din țară. Acolo nu poți să spui că sunt dobrogeni gerbegeți. Sunt turci, tătari, maramureșeni, moldoveni, ardeleni. Din toate zonele țării.
Amalgam și religios și cultural.
Și religios și cultural. Religios pot să spun că sunt doar două grupări mari, da? Este Biserica Ortodoxă.
Corect.
Apoi sunt musulmanii. Musulmanii care au geamii acolo, au oge, participă în mod frecvent la închinarea lor. Dar din punct de vedere spiritual, ca și ținut, în afară de faptul că sunt două biserici, e o stare scăzută de spiritualitate. Oamenii n-au dorința aceasta de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a-L aprofunda pe Dumnezeu, de a-L căuta pe Dumnezeu și de a-și mântui sufletele. Așa am fost și eu de mic copil. Am avut o copilărie, pot să spun, mult mai fericită decât mulți copii din ziua de astăzi. De ce spun asta? Nu pentru că am fost avut sau pentru că am avut de toate, dar parcă era mai plăcut când alergam
Pe Maidane.
În praful de pe ulițele satului, în picioarele goale sau cu o creangă după noi sau o roată de bicicletă cu o sârmă, o împingeam și parcă eram mai sănătoși, parcă eram altfel plin de viață. Mă uit acum la generația de ziua de azi, la copii din ziua de azi, tot mai apatici, tot mai triști. Mă rog ca Dumnezeu să-i cerceteze. Le spuneam copiilor din biserică, mă, rupeți-vă încălțămintea, rupeți-vă pantalonii, dar duceți-vă și jucați-vă, lăsați telefoanele, lăsați tehnologia din ziua de astăzi, care mai mult rău vă face.
Așa este. Și Dumnezeu să binecuvânteze și să cerceteze și părinții mai ales, care să îndrume cum trebuie și să organizeze cum trebuie viața copiilor de azi.
Amin, așa este, pentru că părinții trebuie să fie un îndrumar pentru copiilor, să le dea sfaturi nu numai pentru viața aceasta, și pentru veșnicie.
Amin.
Să le vorbească despre Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu. N-am avut acest har. La noi în casă, părinții mei n-au fost chiar ultra-religioși. Erau creștini ortodoxi, nepracticanți.
Nepracticanți.
Mersul la biserică de multe ori, chiar în zona aceasta, se face de două ori. Și atunci, fără să vrei, la botez și la mormântare. La botez te duce părinții și la mormântare te duce familia.
Deci nu mai vorbim de Paște, de Crăciun, deja aici...
Deja sunt foarte mulți care nici de Paște sau de Crăciun tot mai puțin. Mai mult de Paște era perioada în care oamenii veneau la biserică. De Crăciun tot mai puțin și spun lucrul acesta cu tristețe.
Așa
cu tristețe.
Vorbim de zona Dobrogei și cred că mărturia noastră este relevantă pentru dobrogenii noștri.
Bineînțeles. Vreau să vă spun că după ce m-am întors la Domnul, când m-am întâlnit cu prietenii mei, ținând cont de contextul în care m-am născut și felul cum am trăit, ei mi-au zis așa, pe tine doar Dumnezeu te-a schimbat. Da. Și asta mă bucură.
Asta e un compliment.
E un compliment. Da. Și asta pot să spun, nu trebuie să le vorbesc prea mult despre Dumnezeu, doar uitându-se la mine, spune, mă, pe ăsta doar Dumnezeu l-a schimbat.
Așa este.
De ce spun lucrul acesta? De mic copil mi-a plăcut să citesc, am citit foarte multe cărți, ținând cont de faptul că atunci n-aveai televiziune, era două ore de program, nici nu prea aveai ce să vezi. Singura preocupare a oamenilor din vremea respectivă era literatura. Și se citea în cantități mari. Dacă poate vă aduceți mai aminte că ați trăit în perioada respectivă, majoritatea avea o bibliotecă acasă.
Așa este.
Plină de cărți.
Plus biblioteca comunală.
Exact. Biblioteca comunală, de unde se alimentau și de unde mă alimentam și eu cu cărți, pentru că n-aveam posibilitatea, da, să cumpăr cărți. Rar le mai cumpăram de la magazin când mai aducea câte o carte.
Așa.
Dar în rest mă duceam la bibliotecă și printre cărțile pe care le-am citit în vremea respectivă și au fost de tot felul. Istorice, polițiste, de aventură. Mi-a tras atenția un soi de cărți, cărțile ateice, cărțile care îl negau pe Dumnezeu, care au fost introduse parcă expres de sistemul comunist, să spele creierul oamenilor, să-i facă pe oameni să creadă că, de fapt, Dumnezeu este închipuirea omului slab.
Exact.
Și ei spunea așa, în Dumnezeu de obicei cred, sau în general cred, bătrânii, bolnavii și săracii.
Exact.
Și am zis, eu nu sunt nici bătrân, nici bolnav, nici sărac. Ce nevoie am eu de Dumnezeu?
Exact. Deci, filozofia ateistă de atunci încerca să inoculeze aceste idei și spunea, mi-aduc aminte, chiar aveau o expresie foarte cunoscută, religia opiu pentru popor, care venea
exact,
de la
înaintașii
sau întemeietorii comunismului.
Așa este și ei mai spuneau că mai vehicula, de fapt, că frica de moarte l-a făcut pe om să-și creeze o viață viitoare.
Să-și imagineze,
pentru că altfel vă dați seama să trăiești cu frica morții zilnic, fără să crezi sau să ai nădejdea că dincolo de lumea aceasta mai e ceva, ai trăit într-o stare de stres, într-o stare de spaimă continuă.
Un lucru e clar, cultura și adâncirea în lectură nu va apropia de Dumnezeu sau nu va împlini nevoia aceasta, ba din potrivă.
Nici de cum.
V-a dus
pe ateist. Este faptul că n-am gândit rațional, n-am gândit logic. Mai mult decât atât, mi-aduc aminte că la un moment dat am oprit chiar pe preotul localității. Și am zis, părinte, am și o întrebare pentru dumneavoastră. Eram foarte bun prieten.
Asta s-a întâmplat înainte de evangelizarea din sat sau după?
Înainte.
Înainte de evangelizare.
Înainte de evangelizare. I-am zis, părinte, am și o întrebare pentru dumneavoastră. Și eram bun prieten, aveam un hobby comun, amândoi țineam cu Dinamo.
Uh-huh.
Da, și când ne întâlneam doar despre asta discutam. Da, un preot deosebit, un preot care a plecat din lumea aceasta într-un chip tragic, dar nu vreau să discut despre lucrul acesta. Eu vreau să-l păstrez în amintire așa cum l-am cunoscut și am pus întrebarea aceasta, părinte, există Dumnezeu? Și el mi-a răspuns sincer în felul lui și a zis așa: Daniel, Dumnezeu există, dacă vrei să aduc dovezi scrise că Dumnezeu există. Și am zis: părinte, dovezi scrise că Dumnezeu nu există, vă aduc și eu.
Exact.
Nu era ceva concret. Dacă mi-ar fi spus, uite puțin la lucrurile care ne înconjoară, faptul că tu existi, dovedește existența lui Dumnezeu.
Absolut. Existența faptul unei case, miști, exact, dovedește existența unui constructor. Exact.
Exact, așa era, putea. Adică dacă mi-ar ta partea logică, dacă noi am gândit logic, dacă am gândit rațional, poate ne-am apropia mai mult de Dumnezeu. Și ne-am apropia așa cum cere Scriptura.
Corect.
Cum ne cere cuvântul lui Dumnezeu.
Și cu mintea și cu inima. Da.
Cu tot sufletul.
Cu tot sufletul, da.
Cu tot sufletul. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta.
Bun, deci a fost cumva un sfat bun, de altfel din partea lui, care nu te-a ajutat foarte mult.
Bineînțeles. Probabil dacă aș fi fost și probabil nu dacă aș fi fost. Felul meu de a fi în ziua de astăzi, eu sunt mai insistent atunci când e vorba despre Dumnezeu. Încerc totuși să-l lămuresc pe om, să-l fac să înțeleagă că e dependent de Dumnezeu și are nevoie de Dumnezeu. Și nimic din lumea aceasta nu se mișcă fără Dumnezeu.
Vreau să ne relatezi, pentru că, din păcate, emisiunea noastră este limitată. Cum ai ajuns la gândul și la decizia de a te călugări, de a merge la mănăstire? Care a fost primul sfat și care a fost momentul?
Vedeți, în localitatea Independența e doar o singură familie, era doar o singură familie de pocăiți, dar și ea a plecat după aceea, familia Bobric. Cred că prin anul 86 au plecat spre Năvodar sau spre Constanța. Unul dintre băieți a fost cu mine în clasă, Emil. Noi n-am avut un contact cu Evanghelia. Noi habar n-aveam că există și alte grupări religioase. Noi știam că ăia erau pocăiți, nici nu știam că sunt baptiști sau că există alte grupări penticostale, adventiști sau creștini după Evanghelie. Habar n-aveam că există în Dex cuvântul har, Evanghelie, grațiere. Nici măcar nu m-a interesat subiectul acesta. Cred că în anul 1994, pentru prima oară, în localitate s-a făcut o evangelizare în masă, așa cum era după Revoluție.
Și se mai practică și acum, dar atunci foarte des erau, da.
Da, atunci aveau impact, că era ceva nou pentru unele comunități. Și lucrul acesta s-a întâmplat la Căminul Cultural.
Și ați participat, bineînțeles.
Nu numai eu.
Tot satul.
Tot satul.
Tot satul.
Și turci și tătari.
Turci, români.
Exact. Și știți de ce? Faptul că se dădea gratis. Faptul că era și un grup de suedezi.
Ce se dea? Evanghelia sau...
Filmul Iisus Hristos.
A, filmul Iisus și...
Toate. Și noi, românii, suntem mari amatori de lucrurile gratuite.
Da, da,
numai
da.
De mântuire, din păcate, nu ne înghesuim, deși este gratis, este darul lui Dumnezeu.
Așa este.
Fără preț, pentru fiecare dintre noi. A fost, pot să zic așa, un timp binecuvântat pentru cei care au participat. Nu neapărat și pentru mine. Pentru că eram, nu numai dezinteresat, dar să fac bajocură de ei, să iau un râs. Nu neapărat împotrivitor,
sarcastic,
exact,
cum se zice,
arogant, mândru arogant, de mine, credeam că totul se învârte în jurul meu și aici este totul. După ce s-a predicat cuvântul Evangheliei, s-a făcut chemare, așa cum se face la în bisericile neoprotestante,
la evangelizări în general,
la evangelizări, și spre surprinderea mea s-a ridicat tot Căminul Cultural,
tot auditoriu.
Probabil au rămas surprinși și ei. Dar am rămas pe bancă și am zis ăștia oricum. Acum s-a ridicat, după aceea tot la cărciumă se duc. N-au nicio treabă cu biserica. Știți ce m-a surprins cel mai mult? Cei din zonă n-au fost nici împotrivitori, dar nici pentru.
Da, nici pentru.
Cum ești în ziua de
azi? Cum e apă caldă? Nici exact. Rece, nici înglocot.
Exact, da. Exact. Dar nu e de niciun folos.
Cum e și în ziua de azi, sunt dobrogeni în general.
Da, da.
Nu și românii chiar...
Exact, general. Exact, da. Exact. Nu sunt... foarte revoltați față de lucrurile acestea.
Dar nici zice, nu iau decizii.
Exact. Zice, domnule, bine, la voi e frumos, dar doar atât. Eu
da,
nu pot.
Da, da.
Eu nu pot.
Nu-i pentru mine.
Da. Ce mi-a plăcut la predicatorul din seara aceea a fost insistența lui. A venit și m-a întrebat, da, tu nu vrei să-L primești pe Hristos ca Domn, Stăpân și Mântuitor? Eu am zis, eu n-am nevoie de niciun stăpân. Eu vreau să fiu propriul meu stăpân.
Da.
Sincer, trăim într-o lume în care fiecare vrea să fie șef și nu
șef.
Slugă.
Slugă, corect.
Cine vrea să fie slugă, dar să ai un stăpân ca pe Dumnezeu, înseamnă să ai totul. Să ai siguranță.
Așa este.
Pentru că El este stăpânul cel bun. El este acela care te păzește, te ocrotește și îți poartă de grijă.
A fost atunci un moment, să zic așa, dincolo de aroganță și de complexul de superioritate sau de sarcasm, a fost și un moment de cercetare așa lăuntric, ascuns, poate?
Vreau să vă spun că din păcate nu.
Nu.
Și știți
nu,
de ce? Nu. Pentru că plecând de acolo am plecat nu cum am venit, poate mai rău.
Mai rău.
Faptul să-L respingi pe Hristos, ai oportunitatea să-L primești în viața ta.
Te împietrești mai tare.
Ca Domn, Stăpân și Mântuitor.
Și
mai mult apare o stare de revoltă.
Revoltă, da.
O revoltă interioară. Și nu numai asta, la ieșire m-am întâlnit și cu preotul localității și mi-a zis așa: Dane, ce cauți tu la ăștia? Vrei să te rătăcească? Și am zis, pe mine nu mă rătăcesc nici ăștia, dar nici tu.
Dar nici tu. Apropo de asta, vreau să spun ascultătorilor și privitorilor noștri, dragi creștini, dragi prieteni totodată, fiecare respingere, cum spunea și domnul Daniel, nu este o rămânere pe loc, nu este un fel de a rămâne tot acolo, ci este o împietrire, o îndepărtare și mai mare de Dumnezeu.
Exact.
Așa că aveți grijă, ori de câte ori Dumnezeu vă îndeamnă, Dumnezeu vă cheamă, nu respingeți, că vă respingeți spre împietrirea dumneavoastră, spre îndepărtarea dumneavoastră
exact,
de El.
Exact.
Pentru că mai avem 4 minute până la pauză, spuneați că nici preotul nu v-a ajutat foarte mult cu evanghelizarea.
Dar mi-a zis un lucru.
Dar v-a zis un lucru.
Așa. Adevărații sfinți, da, îi vei găsi la mănăstire.
Deci atunci a fost momentul, gândul. S-a semănat.
A fost un gând care mi l-a lăsat. Ăștia sunt niște neaveniți, unii care au trăit tot felul, s-au pocăit și ei și zic că sunt sfinți. Uh-huh. Dar, uitând un lucru, că sângele Domnului nostru Iisus Hristos ne curățește de orice păcat și ne sfințește. Și indiferent de starea în care vine omul la Hristos, în momentul când îl acceptă ca Domn, Stăpân și Mântuitor, El se sfințește.
Amin. Amin.
Și devine sfânt.
Bun, atunci a fost gândul și aș vrea până la pauză totuși să pășim în perioada aceasta călugăriei, a mănăstirilor. La câți ani de atunci sau la cât timp?
A mai trecut încă 9 ani.
Încă 9 ani.
9 ani în care, cum să vă spun, viața mea devenise tumultoasă. Le-am făcut pe toate. Ajunsesem rob al alcoolului. Fumam la 2 pachete de țigări.
Robul păcatelor.
Robul păcatelor.
Tinereții.
Aveam o vorbă noi ca prieteni de 9 lei vodcă și de 1 leu pâine și atunci ziceam ce multă pâine. Așa ajunseserem. Lucram, făceam bani, dar banii se duceau pe lucrurile lumii. Domnul Iisus Hristos a spus așa: cine nu strânge cu mine,
risipește.
Și într-adevăr îmi risipeam viața, tinerețea, sănătatea, banii.
Și capacitatea.
Capacitatea din punct de vedere, exact, din punct de vedere social. Nu mai ești chiar atât de catalogat ca un om ok. Când oamenii se uită la tine și când te văd ca și tânăr, că umbli pe 7 cărări, ce băi, vai de capul ăsta, vai de viața lui ăsta, ăsta n-are viitor.
Bun, acum un minut până la pauză, spune-ne ce te-a făcut să decizi să mergi la mănăstire.
Când am împlinit 28 de ani, eram undeva în Borcea, Călăraș. După ce am sărbătorit ziua de naștere cu fast, dimineața mi s-a făcut așa o scârbă de mine. Mă săturasem de tot.
După
o mare petrecere. Să-ți fie greață de propria persoană, să ajungi la saturație, să te uiți în tine și să nu vezi nimica bun. Și a fost primul gând care mi-a venit atunci să fac altceva ce n-am făcut până atunci, să-L caut pe Dumnezeu
cu adevărat și ți-ai adus aminte de sfatul
exact,
preotului.
Să-L caut pe Dumnezeu. Și unde credeți că am să-L caut? La mănăstire.
Unde ai fost sfătuit?
Unde se gândesc oamenii că s-ar putea întâlni cu Dumnezeu? Nu într-o cârciumă.
Exact. Unde sunt, cum zice lumea, cei mai sfinți oameni? Sau unde-i
exact.
Sfințenia?
Acolo a trebuit sau... M-am dus acolo ca să găsesc îndrumători, sfătuitori, care să mă ajute să-L cunosc pe Dumnezeu și să mă împac cu Dumnezeu.
Dragi prieteni, acum, înainte de pauză, nu uitați că suntem împreună cu Daniel Purice, pastor misionar la Dorobanțu și înaintea dumneavoastră și pentru noi toți cei care auzim această emisiune, își face mărturia personală. Cum a trăit și în ce fel și-a trăit viața fără Dumnezeu, cum a încercat să-L găsească el, sfătuit de unul și de altul și de oamenii bisericii, să-L găsească pe Dumnezeu și în partea a doua o să vedem cum a ajuns să-L cunoască personal și cum a ajuns să se pocăiască așa cum poruncește Biblia înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne bucurăm de această melodie.
Din dragoste cerul
Bună seara, am revenit în direct cu dumneavoastră, dragi prieteni, iubiți creștini. Suntem în studio cu domnul Daniel Purece. Vă mai spunem o dată, bine ați venit.
Bine v-am regăsit, așa. Sunt a doua oară aici.
De data aceasta, dragi prieteni, se și înregistrează video. Sperăm să ne putem vedea și pe YouTube și acolo, dar și acum, la telefon, deja cunoscut, puteți să ne sunați, putem să dialogăm. Cel mai important este să încheiem cu ajutorul lui Dumnezeu mărturia personală a celui ce slujește astăzi ca pastor misionar, dar care a avut o tinerețe și o copilărie departe de Dumnezeu, a intrat în criză după sărbătorirea zilei de 28 de ani, da?
Da.
A intrat într-o criză sufletească și a dat seama că viața este într-un fel, trece pe lângă el și că nu trăiește așa cum ne-a lăsat Dumnezeu și cum ar trebui să trăim viața. S-a dezgustat de sine însuși, a adus aminte de sfatul preotului din sat și a început să-L caute pe Dumnezeu în locurile unde ar trebui să-L găsim și unde ar trebui să ne împlinim ca și creștini ortodoxi, pentru că era creștin ortodox atunci.
Emisiune în reluare.
Bun, domnul Daniel, continuăm.
Da, am plecat la mănăstire.
Da.
Am plecat, de fapt, am plecat, am zis, prima mănăstire pe care o întâlnesc acolo, intru, sătul de viață, sătul de mizerii, sătul de
păcate,
de păcate. Să știi că păcatul te întinează, te murdărește în așa hal că ți-e scârbă de tine.
Te dezgustă până la urmă.
Te dezgustă. Ajuns să-ți fie scârbă de modul de viață. Am ajuns la mănăstire, cred că era undeva la amiază și sincer am zis, părinte, uite, m-am săturat de viața asta, aș vrea să vin la mănăstire, vreau să mă călugăresc. Din punct de vedere social, nu stăteam chiar atât de rău. Urmam să mă căsătoresc, aveam o fată cu care vorbeam, dar în momentul acela nu era prima dată când trebuia să mă căsătoresc. Viața de lume, căsătorii de probă,
exact.
Trăit într-un mod mizer, pot mizer, să spun. Mizer este. Și societatea noastră.
Din păcate este, și asta se procedează.
Exact, este din ce în ce mai mizeră din poate punctul acesta de vedere. Căsătoria nu mai este la loc de cinste.
Concubinajul predomină.
Predomină concubinajul și tot felul de alianțe și tot felul de lucruri anormale, care nu sunt...
Înainte lui Dumnezeu, adulter.
Sunt
toate adulte, aceste forme.
Sunt curvii. Sunt...
Exact.
Da. Am ajuns acolo, el s-a uitat puțin la mine, era cam sceptic, s-a uitat, nu prea avea încredere că o să rezist să stau în mănăstire și m-a întrebat ce te-a determinat să vii aici și am zis, uite, părinte, am trăit viața asta din plin, m-am săturat de ea, vreau să mă călugăresc. Și a zis, da, dar viața de mănăstire este o viață grea, este o viață de ascultare, o viață de asceză, o viață de renunțare. Și am zis, pe mine nu mă interesează, eu vreau să rămân la mănăstire. Și așa am pășit în prima mănăstire.
Fiind unde? Prima mănăstire.
În prima mănăstire, la Crucea de Leac, Coslogeni, lângă Călăraș.
Lângă Călăraș. Acum știu, sigur că ați trecut prin 7 mănăstiri.
Da.
Și aș vrea să punctați partea a doua emisiunii, din păcate,
da.
Iar e mai scurtă. Aș vrea să punctați, să zic așa, momentele cele mai importante în acest peregrinaj prin mănăstiri, ca să ajungem la momentul de criză de după mănăstiri.
Da, da. Faptul că este scurt, o viață nu poți să o spui în 15 minute,
exact,
da?
Exact.
Încercăm totuși să cât de cât să o comasăm.
Așa este.
Într-adevăr, am ajuns acolo, dorința a fost vie. Da, am început să trăiesc o viață de ascultare în fiecare dimineață, mă trezeam dimineața la ora 5, mergeam la biserică, mergeam la strană și acolo cântam împreună cu ceilalți călugări la slujba de utrenie dimineața, apoi după amiază la vecernie, la mezonoptică seara. Erau 3 slujbe religioase care se țineau în mănăstiri. Și la toate 3 participam, chiar dacă era cineva în biserică.
Ați început foarte evlavios.
Și chiar dacă nu era cineva în biserică. Pentru că slujbele în Biserica Ortodoxă sunt adresate lui Dumnezeu. Sunt făcute...
Cu sau fără spectatori, cu fără, sau fără
exact,
participanți.
Exact, fără participanți. Era un zel pentru mine. Mai mult decât aceasta, aveam, când citeam cărțile sfinte din mănăstire, aveam și acele mărgele numite metanii, făceam acea rugăciune isihastră, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu.
Rugăciunea inimii.
Inimii, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Până ajungea, de fapt, era rugăciunea minții. Că ajungea ca mintea să rodească și să spună același lucru, mergând de la acea învățătură a Sfântului Apostol Pavel, rugați-vă neîncetat. Dar de fapt se ruga la, nu numai la o singură rugăciune.
Exact.
Și la o rugăciune complexă despre toate lucrurile.
Ați început foarte evlavios.
Foarte evlavios.
Tehnic vorbind,
dar foarte râvnitor. Încercam pe cât posibil să descoper tainele Sfințeniei. Dar am fost foarte dezamăgit de cei care erau acolo. Atunci când m-am dus la mănăstire, mă așteptam ca mănăstirea să fie un refugiu, un loc pustiu, un loc în care oamenii, într-adevăr, merg și îl caută pe Dumnezeu, așa cum imaginam eu, acei sihaștri care trăiau
meditație, în reflectare.
Exact. Dar aici și aici m-am întâlnit cu modernismul. Din păcate, modernismul, în loc să vezi chilii simple, deja chilii sunt tot mai sofisticate.
Tehnica,
televiziunea, calculatorul a pătruns, internetul a pătruns în... Am stai și te întrebi, ce trebuie ca și călugăr, ca și sihast? Televiziune, ce trebuie calculator, ce trebuie media, când tu trebuie să ai o legătură doar cu Dumnezeu?
Asta a fost un șoc pentru Dumnezeu.
Exact, să n-ai o legătură cu lumea. Până la urmă, retragerea din lume, izolarea de lume trebuie să fie totală, absolut totală.
Deci aici ați avut o problemă.
Aici am avut o problemă. O problemă foarte... Vedeți, noi de multe ori, poate suntem noi mai chițibușari așa, dorim să vedem ființi pe alții. Și încercăm să ne găsim modele. Oameni evlavioși, oameni credincioși.
Așteptăm la alții mai mult decât
avem
la noi.
Avem așteptări, exact. Avem mari așteptări la
și judecăm pe alții mai mult decât pe noi. Da.
Bineînțeles.
Da, da. Bun, deci v-ați potinit în problema
Bineînțeles.
Asta. Au mai fost și alte probleme care v-au deranjat? Că da. Poate și asta e motivul care v-ați mutat
da,
la mult.
Viața indecentă a multora din locul acela m-a făcut să plec din mănăstire în mănăstire, să caut un loc în care să-mi găsesc liniștea și pacea interioară.
Nu totdeauna conducerea mănăstirii v-a deranjat, poate
nu
și
neapărat.
Colegii. Da.
Nu neapărat. Da. Nu, atitudinea lor. Nici ei nu m-au deranjat. Atitudinea lor. Și dorința de... M-am gândit că poate zona aceasta Bărăganului, nu este o zonă chiar atât de propice spiritual. Am plecat în Moldova, la Râșca, în zona Neamțului, apoi la Parva, în județul Bistrița-Năsăud, la Borșa, la Sfântul Nicolae, apoi am fost
cam
la...
Cam peste tot aceleași
Dervent.
Dezamăgiri?
Da, exact. Pentru că sunt oameni și oameni.
Da, da.
Sunt
da.
Oameni și oameni și da. Poate sunt, Eu nu vreau să exagerez.
Generalizați.
Să generalizez. Poate sunt, poate n-am reușit eu să ajung în locurile în care într-adevăr sunt oameni care trăiesc o viață de sfințenie, o viață de căutare, o viață de mistică, o viață de rugăciune. Eu nu contez lucrul acesta.
Un lucru e cert, că după 7 mănăstiri, după viața noastră spirituală a decăzut.
Știți cum este? E un gol în inima noastră. Și acel gol nu poți să-l umpli cu religie.
Decât cu Dumnezeu.
Decât cu Dumnezeu.
Spune Sfânt Augustin. Care e forma lui Dumnezeu, da.
Exact. N-ai cum. N-ai, nu poți să-l umpli nici cu programe, nici cu liturghie. N-ai cum, nici cu cântări. N-ai cum. Acel gol se poate umple doar cu Hristos, doar cu Dumnezeu. Îndumnezeirea nu se face prin asceză, pentru că ăsta era scopul acelora care s-a dus în mănăstire, să trăiască o viață de asceză, să ajungă la îndumnezeire, să trăiască o viață cât mai rigidă, când e cald să fii cât mai îmbrăcat, când e frig să fii cât mai dezbrăcat, da. Să mănânci cât mai puțin, să dormi cât mai puțin, să muncești cât mai mult, prin chinuirea trupului să ajungi la îndumnezeirea sufletului. Dar lucrul acesta nu e posibil. Îndumnezeirea nu se face prin efort propriu.
Așa
și îndumnezeirea se face prin Hristos.
Dacă se putea prin efort propriu, nu mai venea Hristos.
Bineînțeles.
Mai venea Dumnezeu pe pământ, în Fiul Său, să îndure și să deschidă El calea.
Trăim o viață foarte... Trăim într-o societate în care Dumnezeu este imaginat ca unul care are un cântar cu două talgere.
Așa este. Cam așa gândește lumea.
Exact.
Fapte bune, fapte rele.
Exact. Îndreptățirea omului prin fapte.
Sau propria îndreptățire.
Propria îndreptățire. Prin ceea ce fac eu, dacă predomină faptele bune, mă asigur intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Și asta e o falsitate.
Mare, o mare erezie, o mare înșelătorie.
Exact, o înșelătorie, precum...
Îndreptățirea e în Hristos, de ce a mai plătit Hristos?
Exact, exact. Niciun Dumnezeu nu acceptă păcatul în proporție nici măcar de 0,1%.
Exact.
Dar aminte de 49%.
Așa adică este.
Dumnezeul nostru, nu niciun Dumnezeu, da. E doar un singur
niciodată
Dumnezeu.
Niciodată Dumnezeu, niciodată
El
Dumnezeu.
El nici
nu poate să privească păcatul, exact. Dar să-l accepte.
Cei păcătoși nu poate să stea în prezența lui Dumnezeu.
Bun, deci criza, să zic așa, sau golul a crescut, criza s-a adâncit.
S-a adâncit,
în sufletul dumneavoastră.
Într-adevăr, căutările erau tot mai mari.
Dezamăgirile.
Și mai mari. Da. Și am ajuns într-o zonă critică, m-am reîntors înapoi la prima mănăstire la care am fost, la insistența starețului din vremea respectivă. M-am implicat în construcția de chilii de acolo. Dar a fost un moment șoc pentru mine când, vedeți, și acolo, în mănăstire, îmi plăcea să ajut social. Era vorba în mănăstire, la mănăstire se aduce, de la mănăstire nu se ia. Uh-huh. Dar eu, pe cât posibil, încercam să iau de la mănăstire, făceam pachete și dădeam la oamenii săraci.
Da.
Și știți că în Bărăgan și în Dobrogea sunt foarte multe familii nevoiașe.
Așa este. Și toate bisericile de confesiune,
exact,
ar trebui să gândească și să acționeze în sensul acesta.
Să se implice și social.
Nu mai vorbesc de mănăstiri.
Bineînțeles.
Nu mai vorbesc de mănăstiri.
Pentru că au.
V-ați întors? Cu ce gând v-ați întors la ultima mănăstire? Și cu ce ocazie va veni gândul acela, să zic așa, nefericit?
Da, nefericit pe o parte, dar fericit pe cealaltă parte.
Dar fericit
parte,
pe partea cealaltă.
Lucrul acela m-a făcut să mă întâlnesc cu Hristos la o discuție mai aprinsă cu starețul mănăstirii. De fapt, în perioada respectivă am început să scriu câteva ceea ce se întâmpla în mănăstiri. Vreau să scriu o carte și cartea se intitula Viața monahală în ziua de azi. Vreau să scot în evidență tot ceea ce se întâmplă.
Toate
părțile negative.
Cu gând de a curăți, de a revoluționa.
Exact. Ca oamenii să vadă, ca oamenii
viața.
De fapt să-și dea seama că n-ai cum să te întâlnești cu Dumnezeu într-un spațiu închis. El este peste tot. Nicolae Iorga spunea că noi românii ne-am făcut biserici mari ca să-L închidem pe Dumnezeu în ele, ca în afara lor să facem tot ce vrem
noi. Să facem noi ce vrem.
Și oamenii zic, mă duc la biserică să mă întâlnesc cu Dumnezeu.
Și după aia fac ce vreau.
Atât.
Asta. Bun. Deci aveați deja manuscrise?
Pe când m-am dus la o femeie să o ajut din punct de vedere social să facă o perete la o casă, mi-a umblat în bagaje, a găsit acele însemnări și când m-am întors înapoi mi-a zis așa, frate Daniel, noi nu putem să te mai ținem de aici, că tu nu ești de-al nostru. Și slavă Domnului că n-am fost de-al lor. Puteam să fiu de-al lor, puteam să rămân în mijlocul lor, puteam să trăiesc.
Dar cu golul ăla.
Dar rămâneam cu golul acela și Domnul Iisus Hristos a spus așa, ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea aceasta, dacă și-ar pierde sufletul?
Așa este.
Sau ce ar putea să dea un om pentru sufletul lui? Nimic.
Și ați plecat?
Am plecat de acolo, dar în urma mea, starețul de la acea mănăstire, ca să se disculpe, de fapt, la mai mari cei care finanța mănăstirea, care se ocupa de chilii, le-a spus, l-am dat afară ca furat din mănăstire. Să fie acuzat pe nedrept.
A inventat un
exact.
Motiv.
Și în momentul acela am zis așa, avea dreptate comuniștii că Dumnezeu nu există. dacă exista Dumnezeu...
Ai căzut din nou în ateismul stare, inițial.
Nu neapărat în ateismul inițial, dar am zis așa, revoltat, dar revoltat la maxim. M-am dus la o farmacie veterinară, am luat o travă pentru șobolani, am zis, mă, de lume sătul, religia nu mi-a oferit nimic.
Cu mănăstirea m-am lămurit, cu religia m-am lămurit?
Singurul, știți cum este? Când vine dracul și predică, el știe să predice bine. Și el zice așa, bă, ce să mai trăiești?
Foarte convingător.
Foarte convingător. A avut el putere, a avut putere de convingere asupra primei perechi în grădina Edenului.
Așa este.
Grădina Edenului.
Și planul.
M-am dus, am luat o travă de șobolani, m-am dus, am luat o seringă, am dizolvat o travă cu apă și am zis, îmi voi pune capăt zilelor. Și am zis, nu oriunde, îmi voi pune capăt zilelor într-o mănăstire. Și am mers 40 de kilometri pe jos cu același gând. Parcă eram drogat, parcă eram subjugat, că asta face
așa
satana.
Posedat.
Posedat.
Da. Gândul ăsta te stăpânea.
Mă stăpânea așa și vreau să îndemn pe acei care atunci când vine deznădejdea peste ei, pe ascultători, care se află în astfel de situații, să nu dea ascultare satanei.
Niciodată.
Au alternative și alternativa este Hristos.
Cu siguranță, este singura și sigura.
Cea mai bună alternativă.
Cea mai sigură alternativă.
Am ajuns la mănăstire, am ajuns seara la 9, undeva la ora 9 seara, era întuneric, era în luna noiembrie.
Deci la mănăstirea inițială de unde plecaseți?
La una dintre ele.
Așa?
M-am cazat într-o chilie și acolo într-o chilie.
Ce întâmplare.
Nu, este dragostea lui Dumnezeu. Providența. E dragostea lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi.
Care îl caută sincer, că din tot ce a spus până acum, și mai bune și mai rele, reiese un lucru esențial, dragi prieteni. Să fii sincer cu Dumnezeu și cu tine.
Prorocul Ieremia, de fapt Dumnezeu prin prorocul Ieremia spune așa, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Când e sincer cu Dumnezeu și îl cauți sincer, este imposibil să nu-l găsești.
Așa, și te-a cazat acolo într-o chilie?
Și acolo în chilie, pe un pat, o carte a unui pocăit.
Culme.
Eu habar n-aveam.
Într-o chilie?
Exact. Cartea aceea se intitula Din închisoare în împărăția lui Dumnezeu, a fratelui Eugen Burghelea.
Și era mărturia personală a unui?
Era mărturia personală a unui pușcăriaș, deci, care a făcut 16 ani de pușcărie din 90 de ani posibil.
Așa?
Și el scria în acea carte că s-a întâlnit cu Dumnezeu. Unde credeți?
În penitenciar.
În pușcărie. Nu în mănăstire, nu în biserică, nu la evanghelie.
Dumneavoastră v-ați întâlnit în mănăstire și el în penitenciar, în pușcărie.
Eu îl căutam în mănăstire și nu m-am întâlnit cu el, că asta a fost paradoxul.
Da.
Și el într-o pușcărie a scris că s-a întâlnit cu Domnul prin intermediul Evangheliei. A venit un păstor, un predicator și le-a predicat despre marea eliberare. El când auzi de eliberare se dă grațiere, gata, s-a votat vreo lege, se dă drumul la Pârnăiași. Dar predicatorul în sine le-a vorbit despre marea eliberare a omului din păcat.
Amin.
Care se capătă prin credința în Domnul Iisus.
Slavă
Hristos.
Domnului. Amin. Ați citit-o?
Am citit-o și m-a marcat atât de
mult. Clar.
Mi-am dat seama că, de fapt, eu eram pe un teren nu necunoscut, un teren greșit. Eram pe un drum greșit. Dumnezeu nu era în locul acela. Dumnezeu este aproape de noi. Este în mintea noastră și în inima noastră. Spunea Sfântul Apostol Pavel, când le predica grecilor în Aeropag, zice că măcar că el nu este departe de noi, noi să-l căutăm bâșbâind.
Bâșbâind,
și asta făceam eu, bâșbâiam.
Și ați uitat de planul ăla diabolic, de suicid.
Știți cum a fost? Că și dracu și ret. A fost așa cumva un fel de îndoială. Am zis, mă, dar dacă asta e ficțiune. Știți, remograma de cărți.
Da.
Zic, hai să mă duc să-l caut. Și m-am dus la Galați. El e un băiat plimbăreț, nu poate să stea într-un loc. Faptul că a stat într-un loc atâția ani.
E vorba de Eugen Burghelea, da?
Eugen Burghelea, da.
Așa, îl știm, îl cunosc.
De 5 luni se chinuia să vândă apartamentul, n-a reușit și mai mult decât atât i s-a stricat și mașina în perioada aceea și l-a legat.
Te aștepta pe tine, Dumnezeu așa lucra.
Așa face Dumnezeu, așa face.
L-a legat acolo ca să vă întâlniți.
Știți ce m-a surprins? Dragostea lui. Faptul că m-a dus acasă.
Empatie.
A empatizat față de mine, m-a dus acasă, m-a pus să fac un duș, a stat de vorbă cu mine, m-a ascultat. N-am întâlnit niciodată.
Erați îmbrăcat în roba aceea de călugăr?
Nu eram în roba de călugăr, eram în haine negre, da, pantaloni negri și cămașe neagră și plovăr negru, că eram perioada de toamnă. Dar faptul acesta, lucrul acesta, m-a făcut să prind așa o dorință vie, s-a născut o dorință vie de a-L căuta pe Dumnezeu.
Ok, mai avem 5 minute. Acolo, împreună cu acest pușcăriaș convertit,
da,
un sincer căutător călugăr s-a întâlnit cu Dumnezeu sau a urmat sau a fost doar o provocare?
Vreau să vă spun un lucru. Atunci când am citit cartea aceea, am făcut prima rugăciune din viața mea.
Erați în chilie, acolo în chilie.
Și am zis, Doamne, dacă Tu l-ai schimbat pe omul acesta, te rog să mă schimbi și pe mine.
Amin, Doamne.
Să, poate vă întrebați, dar nu te-ai rugat în mănăstire? Niciodată nu m-am rugat. Întotdeauna am
spus rugăciunile.
Exact, totdeauna am spus rugăciunile altora. Problemele lor. Dumnezeu, când stă de vorbă cu tine sau stă de vorbă cu mine, El vrea să asculte problemele tale.
Concret.
Exact, nevoile tale, durerile tale, neîmplinirile tale, eșecurile tale.
Dumnezeu este un Dumnezeu personal.
Exact, să-L aduci.
Și relația
trebuie să fie personală, personală, să fie intimă.
Amin. Da, bun, deci atunci a fost rugăciunea, să zic așa,
exact,
păcătosul a predării.
Exact, așa. Exact. Așa. M-am predat în mâna Domnului, m-am dus la El acasă și mi-a zis așa, bine, vine, ai citit o carte, dar vreau să-ți dau o altă carte, mult mai importantă decât cea pe care am scris-o eu. Și mi-a dat Biblia, cuvântul lui Dumnezeu.
Incredibil.
Care schimbă oameni.
Nu aveați Biblia dumneavoastră?
Nu aveam nicio Biblie. Mi-aduc aminte și acum o Biblie mică, roșie. Fratele Eugen Burghelea citește câte 7 capitole pe zi.
Doamne ajută, Doamne.
De când a început din pușcărie și până în ziua de azi, el dacă nu citește 7 capitole pe zi, zice că a păcătuit.
Este ca și când ar muri de foame.
Exact, se simte exact. Indiferent unde se află, pe stradă, în tren, la coadă, citește din ea.
E un bun model. Ați avut discuția cu el? V-ați împrietenit cu
Ne-am
el?
Ne-am împrietenit. Mi-a zis, mă, Dane, nu te duci acasă, că tu te pierzi.
Mai stai
cu mine. Și așa am ajuns la Piatra Neamț, în ziua de Revelion. Am participat la slujba acolo. Am mers la fratele acasă, la fratele păstor. Și m-a întrebat, nu vrei să te botezi? Nu vrei să primești botezul? Eu mă gândeam să fiu sfânt, așa cum aveam eu conceptul din mănăstire. Și după aceea să mă botez.
Da.
Dar am făcut un calcul. Aveam aproape 30 de ani. Botezul era pe 9 ianuarie. Nu, pe 7 ianuarie, era în perioada bobotezei.
Uh-huh.
Și am făcut așa, gândiți-vă cum a lucrat logica. Domnul Iisus Hristos a botezat la aproape 30 de ani în perioada aceasta.
Da, interesant.
Și am zis, vreau să mă botez și eu. Dacă până atunci nu m-am gândit la botez, atunci am zis, vreau și eu să fac botezul.
Da, simțiți și
am simțit, mai era 7 zile până la botez și aveam impresia că o să mor și nu o să mai apuc să fiu botezat.
Bun, ultimile 2 minute. Să ne spuneți, după predare, după botez, care vine normal botezul după o predare sinceră, cum ați ajuns slujitor din nou al bisericii, dar care predică și urmează Evanghelia?
Ce le-a spus ucenicilor Domnului Iisus Hristos înainte de înălțare?
Duceți-vă și faceți ucenici. Și predicați Evanghelia.
Exact. A fost motoul meu. Mi-am dat seama că oamenii, da, vor bâșbui la fel ca și mine, așa dacă este. Nu mă voi duce să le spun.
Deci să v-ați simțit obligat.
Exact. E o datorie sfântă a fiecărui credincios să-L mărturisească pe Hristos. Să mărturisească că acela care a murit pentru ei acum mai bine de 2000 de ani are aceeași putere și într-o vreme ca aceasta poate să schimbe oameni, să transforme vieți și poate să împlinească, să ne dea un viitor și o nădejde, așa cum spunea el.
Slavă Domnului! Și ați început în zona Piatra, mai precis la Rosnov, nu?
La Rosnov, da, Dumnezeu mi-a pus pe inimă o lucrare. Eram la început, dar aveam dorință mare. Am pornit de la 3 suflete, așa? Da? Și era într-o casă dărăpânată.
În câți ani a ajuns o biserică, o comunitate, o biserică?
În 9 ani de zile cât am slujit acolo, s-a format 2 biserici, slavă 150 Domnul. De persoane botezate.
Așa?
Da, pot să spun că și în frumos. Paralel făceam lucrare cu preoții convertiți prin zonele aride, în Oltenia și în Dobrogea și așa am ajuns la Dorobanță.
Așa v-ați întors cumva în Dobrogea.
Exact.
După ce v-a ajutat Dumnezeu și ați plantat 2 biserici în zona Rosnov.
Exact.
Acum sunteți la Dorobanță, da?
Da.
Și lucrați la Dorobanță și unde mai lucrați?
La Dorobanță sunt de 2 ani jumate, dar tot la fel am luat-o tot de la zero. Acum suntem 15 suflete botezate, avem lucrări cu copii, lucrări cu tinerii și de săptămâna aceasta, și ne rugăm pentru lucrul acesta, dorim să începem o campanie de evangelizare și ne dorim ca oamenii să ajungă la cunoștința adevărului în localitatea Crucea.
Doamne ajută și la Crucea, Doamne ajută în continuare, domnule Daniel, succes cu Domnul Iisus în continuare, vă mulțumim pentru mărturie.
Mulțumesc
și sper să ne revedem ca să mai detailăm.
Să ne ajute Dumnezeu.
Să ne ajute Dumnezeu. Ca de obicei, dragi prieteni, iubiți creștini, încheiem cu câteva versuri, tot în legătură cu tema discutată la emisiune. Versurile din seara aceasta sunt și se numesc Mare Har. Se găsesc în Crâmpeie de Har. Haideți să le ascultăm. Ce mare har să poți pricepe, ce genii nu au priceput. Ce minunat să porți în suflet, ce milioane n-au avut. Cum oare dintre zeci și sute, pe mine, Doamne, mai ales? Cum de-am putut deschide eu, încătușat de-al vieții mers? De unde atâta virtute la omul atât de căzut? De unde atâta răbdare cât pentru mine ai avut? Nu-i chip ca omul să răspundă la nesfârșitele întrebări. Primindu-l doar poate pricepe în viață sfintele urmări. Ce mare har să poți pricepe, ce genii nu au priceput, ce minunat să porți în suflet, ce milioane n-au avut. Amin. Domnul să vă binecuvinteze și fiți binecuvântați până data viitoare. Domnule Daniel, vă mulțumim.
Mulțumesc tare mult, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să binecuvinteze postul de radio Vocea Evangheliei. Mă rog, pentru acei care, poate prin diferite mijloace, auzit în această seară mărturia, să-L primească pe Hristos în viața lor ca Domn, Stăpân și Mântuitor, să nu bujbuie ca și mine, să nu se cufunde în necunoscut, ca să nu se piardă.
Amin!
Amin!
La revedere pe data viitoare!